salda. Mundutik alde eginik mundua liteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik mundua liteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Irratia.com, pentsatu lokalki, eragin globalki.
Iba Izabal irratza joan, bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Aize kontra noaztu zen.
Duela 8 urte sortu zuten irratia.com, lehen euskal irrati digitala. Eta honetaz egiteko telefonen bestalde, Patxi Gaztelumendi dugu, irratia.comeko kidea. Egunon, Patxi?
Egunon, bai.
Eta zoriorak, esan behar.
Bueno, ospatuko dugu, aldala.
Horixe, 8 urte dagoeneko, nola sortu zenuten irratia.com, zergatik?
Bueno, ba, aspaldi ari ginen Javi Zabala eta biok irrati gintza euskaldunea internetera jauzia emateko gogoarekin. Aspaldi horretan gainera begiraten genituen ba, nazioartean kanpoan zeuden saiakera batzuk. Internet gauza berria zen garai hartan orduan. 5-6 urteko kontua zen, berria era bat. Eta 2000-garren urte horretan froga batzuk egin ostean, ba, pentsatu genuen, ba, euskara, ahotsa soinua bera, ba, interneten zabaltzeko, ba, zerbait egin behar genuela. Euskara genion, baina eta ahotsa bakarrik ez, musika ere zabaltzeko aukera, eta bueno, interneten, ba, Euskal Herrian sorten zena ematea genuen xede edo gogo. Eta horretan, ba, zaiak eratuk genituen, probatu genituen software batzuk hau eta beste, eta pentsatu genuen, ba, euskarazko irrati bat egitea sarean. Eta gaur egun normala dirudien arren, ba, orduan berria zan. Eta esan eta egin, probatu eta azaroaren batean, 2000-garren urteko azaroaren batean, lehen saiakera bat egin genuen zuzenean bertan, eta asmatu genuen, eta orduan tastazio irratik libretik egin genuen Bilbotik. Eta ordutik aurrera, ba, astero-astero saiatu ginen gauza bere egiten, da beste esperimentu batzuk. Eta hemen diar dugu, ez? 8 urte pasatu dira, eta oraindik ere sarerako asmo barriak ditugu.
Azaroren batean duela 8 urte beraz hasi zen irratia.comeko ibilbidea. Zer duzu gogoan azaroren bat hartatik?
Bueno, gogoan ditutain bat gauza. Uste dut Javik ere, Javi Zabalak ere gogoan izango dituela. Bat, taztaz irratik librean ez egoen internetik. Eta faxaren linea, telefono linea, baliatu genuen konexioa egiteko. Javi Zabalak bere ordenadorea eraman zuen tastazera. IMAC bat zen lan, arrautza itxurako Mac bat. Portatilik ez genuen, ez berak, ez nik. Eta moden batekin, moden externo batekin, konexioa, ba, esan bezala, faxaren linean. Gogoan dugu ere, saioa egiteko, prestatu genuela IRC kanal bat, chat kanal bat, eta chat kanal horretan, ba, gure asmoa zen orduan entzuleak ere partaide izatea, nolabaiteko irrati interaktiboa egitea. Gogoan dugu zelan Fermin Muguruzak, ba, Dark Manifest 89.00 diskoa kaleratu berri zuela, eta irrati gintzarekin ere horrelako zaiak eratzen zuela, irratzaio moduko bat banatu zuen irrati ezberdinetan, eta gure lehen egun hartan bere izan genuen solaskide Irunetik telefonoz. Beraz, linea bat genukan entrevistarako, eta beste linea, fax linea horretatik egiten genuen emisioa batetik, eta gu geu ere konektatu ginen, ba, IRC kanal chat horretara. Eta entzule batzuk, gure lehenengo programa entzuten zuten entzule batzuk, ba, chat horretan genukan, eta berai ere sinieste zina egite zitzaien, ba, zuzenen ari garela. Gogoan dugu zelan bati proposatu genion, bueno, ba, espaduzu sinisten, bota zu galdera bat, eta gu zuzenean plazaratuko dugu galdera hori. Bota zuen galdera bat txatean, eta gu Ferminen genion telefonoz, eta Ferminek erantzun, eta entzule horrek, ba, bere etxetik entzun zuen, eta ohartu zen baiet zuzenean ari ginela, eta interaktibitate horrek funtzionatzen zuela. Eta horrelako oroitzapen nahi ditugu, aste azkenetan egiten genuen orduan ere, eta bueno, denbora bat pasatu da, eta oraindik gogoa daukago bai Javik eta bai biok, ba, zareko irrati gintzan uztartzeko eta gauza berriak egiteko. Gaur egun ikusten duzu irratia.com, kaiera edo blog antzeko bada, eta bueno, ez dugu asko zer ezberdinagoa egiten ordukotik, baina bueno, zerbait egiten dugu, saiatzen gara, eta eta uste dugu euskarazko irratigintzak oroar eman duela jauzia 8 urteotan sarera, talde horretatik pozik egoteko motiboa badaudela.
Irratia.comekin jarraitu, 8 urteko ibilbidea, irratsaio mordoa, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, azpimarratu batetik euskara orduan ez bezala gauza normalagoa edo normalizatuagoa dela sarean, oraindik zer egiteko asko dagoela, euskarazko kantuak, hitzak, ahotsak entzun daitezkela sarean, eta hori ere ba positiboa eta interesgarria da. Eta bestetik ba irrati asko dauzkagula gaur egun sarean, iaia sarerako sortu den irratirik badagoela, ba Infosazpi irratia kasu, Bilbo iria bera eredugarria da sarean, programa asko eta asko igoten ditula egunero egunero sarera, eta alde horretatik ba irrati bloga, irrati bitakora ba presente dagoela. Eta bueno, pozik alde horretatik, ez da? Parte hartzea luzatzen ari da, eta bueno, sare euskaldunagoa daukagula, eduki digital gehiago dagoela, eta talde horretatik pozik.
Egun nola dabil irratia.com? Zer prestatu duzu ba aste honetarako?
Bueno, badaukagu sorpresatxo bat. Lehen zaio hartan mutil bat ezagutu genuen, ezagutu edo entzule euki genuen, eta 8 urte geroago gure entzulea da oraindik. Ez dugu bera ezagutzen fizikoki, ez kala inoiz berarekin egon, ez noiz ez izen edo nikarekin sinatu zuen orduan bere parte hartzea, eta oraindik orain lantzea main idazten digu, eta kantu aukeraketa bat egingo digu, 8 urte 8 kantu aukeratuko ditu berak entzule bezala. Eta gero bestela ere baitugu asmo barri batzuk, albisteak 2.0 egiten dugu astero, eta albisteak 2.0 hori benetan 2.0 egingo dugu, eta alde horretatik sorpresa eman nahi dugu irratiko entzulei eta interneteko erabiltzailei.
2010ko apirilaren 3an oker ez banabil, baliteke lehentxeago izatea, itzalaldi analogikoa izango da, digitala izango da jaunta gabe. Bien bitartean, irrati digitalak euskaraz, nola dago panorama?
Ba, nik uste dut, aztinaldi bat merezi duen sektorea dela. Itzalaldia baino, nik uste dut, gerizpe bat behintzat sortuko dela, eta gerizpe digital horretan euskerak arbola handi bat sortu behar du, gerizpe emango duena era berean. Irratigintzak hausnarketa bat egin behar du dituen erronken aurrean, eta alde horretatik makaltxo ezote gabiltzen. Gaur egun sartzen zara eitb.com webgune era bat berritura, eta ez duzu entzungo euskarazko irrati saiorik oraindik online. Ez? Potentena izan bar lukeenak oraindik aukera gutxi ematen dizkio digitalizazioaren aroari. Eta alde horretatik kezkatzeko motiboak ere badaudez, ardura gehien dutenak kezka gutxien daukatelako. Eta ordea, kezka daukagunok edo irratigintza moderno bat egin gura dugunok, ba, gure ardura bakarra gure eremu txiki hori da, ez? Talde horretatik nik uste dut irratien arteko nolabaiteko eztabaida bat bultzatu beharko litzatekeela, gabiltzana baino serioago, ba benetan erronka interesantea datozelako, baina erronka horietan espagara ondo barneraten, ba kaltegar izan daitezkelako era berean.
Bukatzeko, Patxi, irrantia.comek dituen erronka nagusiak epartainera zeintzuk dira?
Bueno, batetik entzulekin daramagun harreman horretan sakontzea, irrati interaktibo euskaldunean pausu berriak ematea, pentsatzea zer egin daiteken, zer egiten den kanpoan, zertan hobetu dezakegun, eta gero parte hartzearen logika horretan ba munduan zehar barreiatuta dauden euskaldunei, gaur egun MP3, lau eta podcast doietan bueno, hartzaile aktibu zen daitezken hoiei zerbait erakargarria eskaintzea, ez? Berdin da New Yorken egon, Londresen edo Marokon, ba euskarazko saio interesgarri batzuk eskaini eta era berean parte hartzaile bilakatu.
Patxi Gazlumendi irratia.comeko kidea. Mil esker eta datorren aste arte.
Vale, gero arte, agur.
Agur.